Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον αγαπημένο μας τον Πόρο και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον επανεκλεγέντα, τον κύριο Στελάτο Ελευθέριο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βούτο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς
κύριε πρόεδρε, σας πήρα γιατί συζητάμε συνέχεια για τον τουρισμό, συζητάμε πώς πάνε τα πράγματα. Κάποιοι ηθήνοντες που έχουν καρέκλες και υπευθυνότητα λένε ότι όλα καλά, τα στοιχεία της Φράπορτ είναι καλά, ενώ οι ενδείξεις και από τους επαγγελματίες, τους συναδέλφους σας και από άλλους που έχω ρωτήσει, δεν είναι τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε πολλές εκδόσεις λόγω του πολέμου και έχουμε και πολλούς προορισμούς που έχουν αναβάλει τις αποστολές προς την Κεφαλονιά. Εσείς εκεί στον Πόρο πώς πάτε?
Εγώ λέω να τα πάρουμε λίγο τιμηματικά ένα-ένα. Πρώτον, η εικόνα που έχω εγώ από όλη την Κεφαλονιά, όχι μόνο από τον Πόρο, γιατί μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι έχω επαφή και λόγω ιδιότητας και λόγω ερημιών με όλη την Κεφαλονιά και όχι μόνο.
Εκτός από την εικόνα της Κεφαλονιάς, ότι είστε και μηχανικός και έχετε επαφή με τους πάντες.
Η εικόνα της Κεφαλονιάς αυτή τη στιγμή είναι σε άσχημη κατάσταση.
Μάλιστα.
Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Εγώ μπορώ να σας πω ονόματα καταλημάτων, να μου δώσουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες τους, ξενοδοχείων και νοικιαζόμενων δωματίων με ποσοστά πληρότητας. Αυτή τη στιγμή με τα βεβαιότητας είμαστε κάτω από 20-25% σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν είτε αλλιώτμοι, για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, και ελεύθεροι, ή σε κάποιες περιπτώσεις, άμα μιλάμε και για τελείως ελεύθερους χωρίς συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, είναι και πολύ παρακάτω.
Τα NBNB σε ποια κατάσταση βρίσκονται?
Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν τη γνωρίζω εγώ κύριε Βουτώ, γνωρίζω μόνο
τις φήμες. Έχετε ακούσει?
Όχι, όχι, αλλά από ότι εντάξει, φήμες ακούω, διαπιστώσεις δεν μπορώ να κάνω. Γνωρίζω όμως ότι
γιατί δεν πάνε τόσο καλά. Καταλάβατε, είναι ένας μεγάλος αριθμός, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, είναι αδιανόητος αριθμός αυτός, που το είχαμε πει και την άλλη φορά. Να ξέρετε όμως ότι
έχει επηρεάσει, έχει επηρεάσει την κατάσταση. Αυτό λέμε, ότι έχει επηρεάσει την κατάσταση. Και όταν ρωτάω τον store operator με το θέμα της Fraport και τα νούμερα, μου λέει είναι μέσα και αυτοί και δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Κύριε Βούτο, η Fraport είναι ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο χρήζει περαιτέρω ανάλυση και διεξοδική ανάλυση μάλιστα. Γιατί? Γιατί σας είχα πει εδώ και πολλά χρόνια ότι η Κεφαλονιά χρησιμοποιείται σαν μεταβατικό σταθμό. Το αδόλου τη Κεφαλονιά έχει την τύχη και την ατυχία να έχει χαμηλότερο κόστο εισιτηρίου. Επομένως, κάποιος ο οποίος θέλει να πάει σε παρακείμενα νησιά όπως είναι η Ζάκυνθος, έτσι, για παράδειγμα, είναι μεταβεί στην Πελοπόννησο αντί να πάει στην Αθήνα. Στο Ελευθερίος Βενιζέλος, χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, έρχεται εδώ πέρα με πολύ φθηνό κόστος εισιτηρίου και κάποιος από τους ακροατές με πρώτη διαπιστώσει, κάποιος αυτή τη στιγμή άμα θέλει να πάει στη Νίκαια της Γαλλίας και να ξαναγυρίσει έχει κόστος 60 ευρώ, έτσι.
Δεν
καταλαβαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
Νομίζω έχετε απόλυτα δίκιο.
Άρα το κατά πόσο τα νούμερα της Fraport δείχνουν την πραγματικότητα ή αφήνουν ένα σωστό αποτύπωμα κατά επιφυλάξεις. Και όχι μόνο κατά επιφυλάξεις, γνωρίζω και τα νοικιαζόμενα δωμάτια και την ποιότητα των νοικιαζόμενων δωματίων και των ξενοδοχείων, αλλά και την κατανάλωση στην εστίαση. Η εστίαση μπορεί να φτάνει και το 50% κάτω, να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτό είναι επακόλουθο γιατί το έχουμε διασταυρώσει πολλές φορές και βλέπουμε και φαίνεται σε ένα εστιατόριο αν είναι γεμάτο ή άδειο. Δεν μπορεί να κρυφτεί το μόνο πράγμα.
Γιατί οι παραλίες μας είναι γεμάτες, κύριε Βούτο?
Εμένα τα λέτε.
Οι παραλίες μας είναι γεμάτες, είναι άδειες. Άκουσα τις συνεντεύξεις του κύριου Θεοδωρακάτου, του κύριου Δρακουλόγκονα, όλων των κυρίων θες που είχατε στην εκπομπή σας. Εντάξει, τι να πω, σας είχα πει και την άλλη φορά πούμε, με τον κύριο Δρακουλόγκονα γιατί χάραξε γέλιο και παραλίας. Τα προβλήματα και η πολυνομία οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα για το Μύρτο, που είναι ένα κόσμο για το νησί μας, έτσι. Αυτό...
Είναι ντροπή μας κάποιοι που έχουν ρόλο εξουσίας να μην έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Είναι ντροπή μας, το ξαναλέω.
Ναι, ποιος ο Μύρτος,
ο
πιο φημισμένο,
ακριβώς, Είναι το
έχουμε ένα πρόβλημα παιδείας
στον κόσμο και εμείς το έχουμε χωρίς καντίνα, με 1000 άτομα την ημέρα, να μην μπορούν να πιούν λίγο νερό. Ευτυχώς έχουν μπει οι τουαλέτες, γιατί πριν που οι τουαλέτες ήταν μια εικόνα ντροπιαστική με φωτογραφίες που μου στείλανε. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Και κανείς δεν κοκκινίζει. Κανείς δεν κοκκινίζει, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι και το πρόβλημα των αλόγων που το ακούσατε, που είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα και επικίνδυνο πρόβλημα που μπορεί να γίνει θανατηφόρο ατύχημα και οι καταστροφές που γίνονται στην περιοχή εκεί τώρα του Αγίου Πρόνων.
Όταν κάποιος έλεγε την αλήθεια και τους έλεγε τι μπορεί να γίνει, δεν τον ακούσαν όμως, κύριε Βούτο, το 23.
Εμένα τα λέτε.
Πάμε τώρα στο προκείμενο. Όσον αφορά αυτό που ήθελα να πω και νωρίτερα, δυστυχώς στην Κεφαλονιά έχουμε δύο πράγματα, δύο εσφαλμένες πολιτικές. Το ένα είναι ένα εσφαλμένο διοικητικό μοντέλο το οποίο δημιουργεί μια συσσόρευση δραστηριοτήτων και διοικητικών ενεργειών, οι οποίες επικεντρώνονται στο Κοστόλ και στα Πέριξ. Τώρα προσπαθεί η υπόλοιπη Κεφαλονιά να γίνει μια ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση, που όμως αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μπορεί να καταστεί δυνατό γιατί υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είπε ο κ. Δαγκουλόγωνας προχθές, δεν υπάρχουν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο ΣΑΜ για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χάνουμε κονδύλια. Όχι μόνο χάνουμε κονδύλια. Χάνουμε
εργαδομίες. Και οι δύο ευρωβουλευτές, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μου το είπανε.
Γιατί τα λέω όμως αυτά? Γιατί κάνανε κεφαλαίωση?
Όταν φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πάνε στην Ελλάδα. Δεν αξιοποιούνται. Γιατί δεν γίνονται οι μελέτες, δεν γίνονται οι φάκελοι.
Ακριβώς. Και γίνονται και τα έργα. Έτσι, γιατί, καλά είναι να γίνονται οι μελέτες, θα γίνουν και τα έργα. Άρα, γιατί κάνω ανακεφαλαίωση αυτή τη στιγμή? Κάνω ανακεφαλαίωση γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο είναι παγκοσμιοποιημένο, και για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό αυτό, θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη παροχή υπηρεσιών από τα υπόλοιπα νησιά. Δυστυχώς αυτό, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα το διοικητικό στην Κεφαλονιά, δεν μπορεί να καταστεί εφικτό. Και σε αυτό κάτι θα πρέπει να γίνει και άμεσα. Άμεσα. Δεν γίνεται να υπάρχουν περιοχές όπου συγκεντρώνουν χρήμα και τα χρήματα αυτά φεύγουν είτε για να πάνε στο Μητροπολιτικό Δήμο, παραδείγματος χάρη, και τονίζω, ο λιμένας πόρου. Τι λέει η νομοθεσία? Ότι όπου υπάρχει λιμένα στην ευρύτερη περιοχή, αυτή η περιοχή πρώτα επομίζεται τα κέρδη του λιμένα και μετά τα κέρδη αυτά πάνε στις υπόλοιπες περιοχές. Εμείς εδώ, σαν πόρος, δεν έχουμε πάρει ούτε το 10%, ούτε το 3%.
Μα ποτέ. Το Γενικό Ταμείο είναι ο Δήμαρχος του Αργοσαλείου.
Εντάξει, το καταλαβαίνω και το λαμβάνω, γι' αυτό κάνω και κάποια μνήμα. Και δεν έχει καμία σχέση με εμπάθεια και το ξανατονίζω. Έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, εάν θέλουμε να έχουμε και μέλλον και αύριο που λέμε για εμάς και τα παιδιά μας, πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές κινήσεις. Άμεσα!
Πόσα χρόνια λέμε για την ακατάληψη του Παρού? Πόσα χρόνια λέμε για την ακατάληψη του λιμανιού, κύριε Σελάτε?
Άπειρα. Από το 11 που άρχισε να κατασκευάζεται.
Από μικρή που είμαστε τα ίδια πράγματα ακόμη. Γιατί δεν γίνεται για άλλος παραλία? Τι είναι, πού είναι η δυσκολία? 20 χρόνια πάλευα για να μπουν δύο τουαλέτες.
Λέμε
τώρα, 20 χρόνια υποσχέσεις από τους ηθήνοντες όλων των προέδρων λιμικών ταμείων, νομάρχες και υπόλοιποι, για να βάλουμε δύο τουαλέτες στον πόρο. Και δεν τρεπόμαστε. Συζητάμε ότι για δύο τουαλέτες, όταν δεν έχει γυαλό παραλία να χαραχθεί και να ξέρουμε τι θα κάνουμε σε αυτό το λιμάνι.
Και προσέξτε, ο λιμένας του πόρου είναι εύκολο να χαραχθεί, γιατί οριοθετείται ο λιμένας από το υπόλοιπο ρημοτομικό σχέδιο, από το επαρχικό κωδικό δίκτυο που κατευθύνει προς τη σκάλα.
Ακριβώς.
Έτσι, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί περί τίνος πρόκειται.
Και όχι άρα, μόνο με τα τεχνικά που υπάρχουν, με ένα ντρόν έχει αποτυπώσει μέσα σε 5 λεπτά όλο το χώρο. Τόσο απλά.
Εντάξει, η κατώτερη γεωδεσία περιέχει και άλλα πράγματα.
Το δορυφόρο το βλέπεις κάθε μέρα πως είναι. Δεν αλλάζει
απλώς
το λιμάνι.
Εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω, δεν είναι μόνο το πρόβλημα που επαναλαμβάνουμε και ξαναπαναλαμβάνουμε. Είναι ότι όλα αυτά συσσωρεύονται και λειτουργούν προσθετικά. Άρα,
ναι, λέω εσείς, σαν μηχανικός, πώς το βλέπετε ότι καθυστερεί τόσα χρόνια? Αυτό ρωτάω, όπως καθυστερεί και ο δρόμος της Άντρου και νομίζω κάπου ξεμπλοκάρισε από ό,τι άκουσα. Δεν ξέρω, θα μας ενημερώσετε εσείς. Αλλά σαν μηχανικός, τι φταίει και δεν έρχεται αυτός ο περιβόητος εκπρόσωπος του Υπουργείου για να χαράξει τον γυαλό και την παραλία? Ή δεν τον αφήνουνε? Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
Μακάρι να μπορούσα να έχω αυτές απορίες για να σας απαντήσω.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αλλά όσον αφορά την Άτρο, είχα μια κατηδίαν συνάντηση με τον οικείο Μητροπολίτη, τον κύριο Δημήτριο, ο οποίος μου διαβέβαιωσε ότι η Άτρος και με δικές του ενέργειες προχωράει και θεωρεί ότι με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει και ο ίδιος μαζί με τον ηγούμενο.
Ο Δήμος δεν είχε αναλάβει το δρόμο.
Ότι πλέον πήγε, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα από την περιφέρεια και το δασαρχείο στο Δήμο και ότι θα ξεκινήσουν κάποιες εργασίες κλιματικά τουλάχιστον για τις τρεις στροφές οι οποίες είναι επικίνδυνες.
Ναι.
Τουλάχιστον να σας πω κάτι, ας ξεκινήσουμε με ρευματότητας, να μπορούν να είναι ένα δρόμο να μπορεί να φτάσει κατά μια ευρύτερη έννοια κάποιος στην Άδρο.
Μα έχουμε καταλάβει τι θησαυρό έχουμε εκεί επάνω, το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε καταλάβει.
Μα το θέμα μας κύριε Βούτο είναι ότι σε αυτό το νησί που λέγεται Κεφαλονιά, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν κάποια αξιώματα και δεν το λέω με κακία, τα οποία δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν από ό,τι φαίνεται. Δεν γίνεται.
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, μήπως δεν υπάρχει το όραμα.
Αυτό δεν το ξέρω. Υπάρχει, αλλά να βγουν οι ίδιοι να μας απαντήσουν. Αν υπάρχει έλλειψη προσωπικού και εμείς να συνταχθούμε μαζί τους, όπως το είπε ο κ. Δαγκουλόγκονας και ο κ. Μονιάς παλαιότερα, να συνταχθούμε μαζί τους και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όπως και να έχει, δεν πιστεύω ότι και αυτοί θέλουν το κακό του τόπου. Αν αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν μπορούν να τη φανταφέρουν εις πέρας, να συνταχθούμε κι εμείς μαζί τους να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα ως κεφαλήνες.
Ναι, αλλά ο κ. Μουνιάς, επειδή άκουσε τον Ευρωβουλευτή για το θέμα των κονδυλίων που χάνονται, μου είπε με ποιο προσωπικό, μου λέει, κύριε Βούτο, θα μπορούσα να κάνω εγώ στη Σάμη κονδύλια τα οποία δεν μπορώ να μου κάνουν τις μελέτες και τα υπόλοιπα.
Ακούστε
τι είπε ο Δήμαρχος. Μόνο δύο τεχνικούς. Πώς θα τα βγάλει πέρα να κάνει μελέτες ποιο το μεγαλύτερο κομμάτι της Κεφαλονιάς που είναι το πιο τουριστικό και με τα περισσότερα αξιοθέατα. Και
θέλω να γνωρίσω τον κύριο Μολιά.
2,5 χρόνια δεν έχει υπογράψει τη μελέτη για να προχωρήσει η υδρογαράτη Μελισσάνη. Και
έχει
υπογράψει
γιατί...
ο Λέκας. Τι μου λέτε τώρα.
Γιατί
το τάφο των Τζανάτων, τι γίνεται με εκείνο το τάφο των Τζανάτων επιτέλους.
Ακεί πέρα δεν έχουμε καμία εξέλιξη, ρε Βούτο.
Για ποιο λόγο. Όταν ο υπουργός ήρθε, τι σας είπε. Ότι προχωράει και μέσα σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο.
Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία εξέλιξη.
Για ποιο λόγο. Ποιος σας σταματάει, μπορείτε να μου πείτε.
Μακάρι να μπορούσα να γνωρίζω και εγώ και να το βγάλαμε να το βγάλουμε στον αέρα.
Το ρωτάμε δημόσια για να εκθέσουμε αυτόν που το σταματάει επιτέλους.
Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη εκεί πέρα. Παντελώς καμία εξέλιξη.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, είναι λυπηρό. Και ώρα ένας τουρίστας που θα πάει εκεί να πέσει το στέγαστρο και να το σκοτώσει.
Είναι λυπηρό γιατί ξέρετε, μετά το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε παγκοσμίως, που είχαν έρθει εδώ πέρα και είχαν τραβήξει, είχαν δημιουργήσει και ένα ντοκιμαντέρ πραγματικά εξαίσιο, ξέρετε, έχει διαδοθεί αυτό και πάει ο κόσμος. Όχι ότι πριν δεν το ήξερα, αλλά υπάρχει ένα πλέον κίνητρο και να ζητούν αυτό το μνημειακό τάφο. Που δυστυχώς δεν έχουμε να το δείξουμε, γιατί είναι κλειστό το μνημείο.
Κύριε Στελάτε, το ξέρετε ότι οι ξένοι τουρίστες που έρχονται και από τα κρουαζιερόπλια, αλλά και εδώ που έρχονται να κάνουν διακοπές, είναι διαβασμένοι. Ξέρουν την ιστορία μας, ξέρουν τον πολιτισμό μας, ξέρουν τα αρχεία μας, ξέρουν τα πάντα.
Όσο δεν τα ξέρουμε εμείς,
και γι' αυτό επιζητούν να πάνε να τα δούνε για να τα αποτυπώσουν σε αυτά που έχουν διαβάσει. Αλλά δυστυχώς αυτά που έχουν διαβάσει είναι μόνο στα βιβλία. Στην πράξη είναι εγκαταλελειμμένα και έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες όλοι αυτοί οι κύριοι που κάτσουν στην καρέκλα και αδιαφορούν ναι για αυτό το Άγιο νησί που ζούμε, που έχει τόσο πλούτο, τόσο πολιτισμό και τόσο αναδείξει που δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Όταν ερχόντουσαν 2.500 άτομα από το κρουαζιερόπλιο, σταματάγανε στη μέση της πόλης απέναντι από τα δικαστήρια και βλέπανε εκείνο το περιβόητο μουσείο με τα σίδερα και λέγανε γιατί είναι κλειστό το μουσείο. Τι να τους πεις, ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Τι να τους πεις, ότι 8-9 χρόνια ήταν μέχρι να αποφασίσουν αν θα τον γκρεμίσουν ή όχι και θέλει κι άλλα 9 χρόνια για να φτιαχτεί. Σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί εκεί. Για φανταστείτε να πάνε 3-4 πούλμαν για να σταματήσουν να ξεφορτώσουν τον κόσμο, τι κυκλοφοριακό πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Τόσο απλά, τόσο απλά. Και όταν λέγανε να πάει στην παλιά θέση του μουσείου, μα μόσο του. Λοιπόν, με τέτοιες αντιλήψεις θα πάμε μπροστά, όταν έχουμε τέτοια ιστορία. Τι να πω τώρα, εντάξει.
Και
έχουμε
αυτά,
δύο κάστρα τα οποία έχουν μεγάλο πλούτο τα κάστρα μας. Το κάστρο του Ισάσου έχουν δώσει δωρές για να το ηλεκτροφωτίσουν. Τίποτα. Εδώ ο ηλεκτροφωτισμός είναι στα κακά του χάλια. Έχει χορταριάσει γύρω-γύρω. Το είχαμε καθαρίσει μια εποχή και το καμάρωνες μαζί με το φωτισμό που δούλευε κτλ. και τα εγκαταλείψαμε. Και η Ρόδος, 40 χρόνια πριν που είχα πάει το Ήχος και Φως, μου είπε ο κύριος Γαλιατσάτος που πήγανε στο συνέδριο του τουρισμού, εφέτος δουλεύει μετά από 40 χρόνια πάλι το κάστρο με το Ήχος και Φως. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Εμείς είμαστε άξιοι της μοίρας μας, εμείς καταστρέφουμε το νησί μας και το οδηγούμε εκεί που το οδηγούμε. Ή τους αρέσει ή όχι, ας το καταλάβουνε. Και με λόγια, μαυρογιαλούρικα, έχουμε χορτάσει. Αυτά εντάξει. Εσείς όμως πώς θα μπορέσετε να κρατήσετε αυτό το νησί οι νέοι και να έχετε ένα μέλλον με βάση για το αύριο?
Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί σε σχέση με όλα αυτά που είπατε θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλα πράγματα. Ένα από τα κύρια θέματα που πρέπει να αναφέρουμε είναι το εξής. Αυτό είπατε και εσείς στην αρχή, η βραχυχρόνια μίσθωση. Ξέρετε, οι εταιρείες, όπως σας είχα πει πριν με 4 χρόνια, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που έχουν μεγάλες απώλειες από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Χάνουμε το 19 με 22, αν ξεχάσουμε τον COVID, το 40 με 50% των επισκεπτών τους. Τι κάνανε? Πήγαμε φθηνά εισιτήρια μέσω του Ιτζετού και τις υπόλοιπες θέσεις, για να μην νομίζω ότι κάνουμε και διαφήμιση, και πήγαιναν στις βίλες ή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, με αποτέλεσμα οι εταιρείες αυτές να μπαίνουν μέσα, γιατί το κόστος των εμπορικών εισιτηρίων ήταν ίσα ίσα να μπορεί να πετάξει ένα αεροπλάνο. Και ως γνωστόν, το αεροπλάνο δεν πετάει σχεδόν ποτέ γεμάτο πλην από τη high season. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μπαίνανε μέσα. Και τι γίνεται πλέον? Σου λέει ότι εφόσον εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος αυτό, θα κάνουμε μείωση των κοινών θέσεων. Αυτό τι έφερε? Αυτό έφερε ένα κύμα δυσφορίας σε όσους λειτουργούν με τους ελεύθερους επισκέπτες.
Και όχι μόνο αυτό, και το ίδιο το κράτος οδήγησε τα Airbnb, έτσι. Τους έλεγε, έχετε ξενίκια στο διαμέρισμα, κάντε το Airbnb.
Ακριβώς, κύριε. Και θέλει, αυτό θέλει πραγματικά υπάρχει, τροποποίηση.
Ναι, όταν είδα ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, μετά τους λέει, τώρα για έλατε εδώ να σας πάρω λεφτά, γιατί δεν σας έπαιρνα και μου διαφεύγατε. Είναι αργά όμως, τη ζημιά την έκανε. Αυτό είναι η ουσία. Και πάλι συνέχισε ο Πρωθυπουργός και λέει, ναι, να νοικιάσετε τα δωμάτια σας για να έχουμε και περισσότερο τουρίστες και αυτά. Έτσι το θεωρούν. Δεν το βλέπουν όπως το λέτε εσείς.
Θέλει γενικά, όχι απλώς διαβούλευση, θέλει μια καινούργια πολιτική εδώ πέρα. Θέλει εφαρμογή της πολιτικής.
Α, μπράβο.
Γιατί το να λέμε ευχολόγια δεν δίνει αποτελέσματα, δεν φέρνει επίλυση του προβλήματος. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος στέγασης και διαβίωσης, ειδικά με τη λόγω και της βραχυχρόνιας μίσθωσης και του πληθωρισμού από τους δύο πολέμους, Ρωσίας, Ουκρανίας και Ισραήλ, αυτή τη στιγμή με Ιράν, έχει εκτοξευτεί. Αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς, ποιος μας λέει αύριο ότι θα πάρουν 30% όλα πάνω?
Και όχι μόνο.
Ένα απλό παράδειγμα, έτσι.
Αυτή τη στιγμή η Γερμανία, Πολωνία και Ιταλία έχουν μειώσει τις κρατήσεις και έχουν κάνει ακυρώσεις, το ξέρετε?
Πώς δεν το ξέρω. Όπως ξέρω και ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας έβγαλε μια ανακοίνωση ότι στην Ελλάδα είμαστε πορτοφολάδες, είμαστε αναρχικοί, και υπάρχουν προβλήματα με διαδηλώσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Τα έχω γράψει, κύριε Στελάτε μου. Τα έβαλα στο site μου και τα δημοσίευσα.
Προσέξτε, χώρα
η Ελλάδα είναι επικίνδυνη σε πολλά θέματα.
Κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά οι Γερμανοί πάντα μας χωνεύανε και το ξέρουμε πολύ καλά.
Ήταν φίλοι Τουρκία.
Όταν λέγανε γιατί οι Έλληνες να έχουν δικά τους σπίτια και εμείς να μην έχουμε. Τα θυμόμαστε με τη Μέρκελ και τα υπόλοιπα. Μας πήρανε το απόθεμα του χρυσού, μας πήρανε τα πάντα που υπογράψαμε για 90 χρόνια να είμαστε δέσμοι αυτών των κυρίων. Και δεν έμεινε τίποτα για την Ελλάδα. Για τα λέμε κιόλα. Έτσι. Αυτοί είμαστε. Τι να κάνουμε? Με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, αυτά πληρώνουμε. Και μετά θα για 3 και 4 μήνες να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτοί και να βγάλουν τι, τα σπασμένα.
Μα δεν γίνεται, κύριε.
Το κακό ξέρετε, δεν γίνεται.
Ότι σε αυτά τα δύο που αναφέραμε, και όπως είπατε και πολύ σωστά εσείς για τους 3-4 μήνες, εκτοξεύεται το κόστος όσον αφορά το καταναλωτικό. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν ένας εστιατόρας, ένας καταστηματάρχης, οποιοδήποτε, πάει να αγοράσει ένα ποσό χ, και το οποίο ξέρει ότι για τους υπόλοιπους 8 μήνες δεν θα δουλέψει καλά, θα δουλέψει για 3 μήνες, 4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κόστος χ θα γίνει 3 χ, 3 επί χ.
Ακριβώς.
Ή θα γίνει 2 επί χ. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Γίνεται ένας έμεσος και άμεσος για μας, άμεσος για αυτούς πληθωρισμός της τάξης του 200-300%. Το οποίο όμως δεν μπορεί να μετακυληθεί ή να απορροφηθεί αλλιώς. Και δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει τουριστική περίοδος, δεν υπάρχει μεγάλη τουριστικό εύρος. Και εδώ πέρα μιλάμε για τουριστικό εύρος την ίδια ώρα και τη στιγμή. Πότε τους έλεγα στην τουριστική επιτροπή όταν ήμουνα ότι παιδιά δεν γίνεται να μάθουμε να ακολουθούμε ένα μονοδιάστατο μοντέλο. δεν είναι να είμαστε αποκλειστικά με τους Άγγλους. Όχι, δεν τους θέλουμε. Τους θέλουμε, όλους τους θέλουμε. Αλλά δεν μπορούμε να παραμελούμε χρόνιες χώρες οι οποίες είχαμε καλές σχέσεις και είχαμε και καλό τουρισμό, όπως η Ιταλία, όπως η Γερμανία, όπως η Αυστρία. Αλλά έχουμε χάσει πολύ κόσμο από αυτούς.
Στον τομέα του τουρισμού, έχω βάλει αυτό ακριβώς που δημοσίευσε η Deutsche Welle, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας, και κάνει προειδοποιήσεις προς όσους θέλουν να ταξιδέψουν, λέει, στην Ελλάδα. Και τους λέει να προσέχουν από τα κλεισίματα των δρόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, από τις πορτοφολάδες, δηλαδή ότι είμαστε και κλέφτες.
Αυτό ακριβώς που αναφέραμε και πριν.
Έτσι, στα αεροδρόμια, στους αεροδρομικούς σταθμούς, λέει, προσέχετε γιατί σας κλέβουν κτλ. Στο μετρό, στα λεωφορεία, πυρκαγιές, σεισμοί, συγκοινωνίες. Δηλαδή δεν άφησε και τίποτα καλό να πει για την Ελλάδα. Και δεν βρέθηκε όμως το Υπουργείο Τουρισμού να στείλει μια απάντηση, συγγνώμη, στην Deutsche Welle, να της πει τι είναι αυτά που λες και απόδειξέ τα. Αλλά αποδείξεις έχουνε. Δυστυχώς αυτό είναι. Και δεν μπορεί να το διαψεύσεις. Γιατί άμα πας στο μετρό στην Αθήνα, μπορεί να χάσεις το πορτοφόλι σου, την τσάντα σου, ό,τι έχεις, ας πούμε, ελεύθερο και δεν το έχεις προφυλάξει. Τι λέμε τώρα, τα ξέρουμε και το λέει και το μεγάφωνα. Τα λέει τα μεγάφωνα του μετρό. Προσέχετε τα αντικείμενά σας και τις τσάντες σας. Τι μεγαλύτερη ντροπή να λέει το μετρό τέτοια πράγματα. Σαν σου λέει εδώ μέσα κλέβουνε.
Και όταν ο άλλος ο οποίος έγινε στην Ελλάδα, όταν ο άλλος ο οποίος έγινε στην Ελλάδα δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί γιατί είναι μετανάστης παράνομος, είτε μας αρέσει, είτε όχι, αυτή είναι η σωστή ορολογία. Όχι, δεν πλέγω γνώμη σου. Αυτός που είναι παράνομος. Το ξέρετε, πριν από λίγο διάβαζα και γέλαγα πραγματικά, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Ότι 17χρονος έπαιζε τον εισπράκτορα των λεωφορείων επί ένα χρόνο. Αδιανόητο στην Αθήνα. Αδιανόητα πράγματα. Και δεν τον έλεγε κανείς.
Μόνο αυτό.
Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά εκεί να βγουν από ένα άλλο, από μια άλλη οπτική και ένα θέμα για κοινωνική.
Στα νησιά που έχω επαφή με τον Άβαρχο, τον κύριο Πολίτη που μιλάω συνέχεια, στα νησιά κάθε μέρα 200, 300, 80, 100, καταλαβαίνετε γιατί αριθμούς συζητάμε, και παραμείνουν εκεί.
Μιλάμε για λίωση ομοιογένειας.
Έτσι.
Γι' αυτό μιλάμε. Το μηγενές το δίνουμε να γίνει με ομοιογενές. Μάλιστα.
Αλλάζει το δημογραφικό. Δεν είναι μόνο ότι αλλάζει όλα αυτά.
Το οποίο το δημογραφικό είναι εύκολο να ζει. Έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι όποιος θέλει να λύσει το δημογραφικό λύνεται.
Έχουμε υπογεννητικότητα και αυτό αλλάζει αμέσως. Άρδιν.
Μια αφού άλλαξαν τα πρότυπα.
Εμένα το λέτε.
Άλλαξαν τα πρότυπα. Το κόστος διαβίωσης και το βιωτικό επίπεδο έχει υποβαθμιστεί και το κόστος έχει αυξηθεί στα ύψη. Πώς θα γίνει. Θέλει να πάρει αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, έχει κάποιος ένα παιδί και είναι 35 χρόνια και έχει ένα-δύο παιδιά. Και θέλει να πάρει ένα σπίτι. πάει να κάνει ένα μέτρηση δανείου. Έτσι. Θα του ζητήσει το λιγότερο είναι 25 με 30, 20, 25, 30%. Και θα του ζητήσει και δεν είναι αυτοκίνητο προφανώς.
Είναι δέσμιος μέχρι να πεθάνει.
Θα το βάλει για 30 χρόνια, παίρνει 2.500 μισθός αυτός και η γυναίκα του, 1.200 που είναι ο καθένας, και δεν θα μπορέσει να το ξοφλήσει κιόλας.
Θα είναι δέσμιος, γιατί αν καθυστερείς σε 2-3 δόσεις, θα του ρίξουν σαρτιά με τα επιτόκια και δεν θα μπορεί μετά να τα βγάλει πέρα.
Είναι ασύμφορο και σε αυτά, 200... όλα αυτά που λέμε, θα πρέπει να αναλογιστούν την θεωρώ τη λάθος κίνηση που κάναμε με τον ειδικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό.
Τι γίνεται με αυτό, μια κυβέρνηση.
Σταματήσαμε με τον βαθμό συντοπίσει. Τι να γίνει, κύριε Μπέλκο. Τι να γίνει, έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και ξέρετε ποιο είναι το ασφαλμένο σε αυτή την περίπτωση. Πρώτον, οι πολεοδομίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεύτερον, ο καθένας που είχε ένα οικοπεδάκι, ένα αγροτεμάχιο ή εντός οικισμού αλλά εκτός σχεδίου, πήγε και έβγαλε μια πολεοδομική άδεια για να μην το χάσει, να μην υποβαθμιστεί τελείως η αξία του και γίνεται τελείως αγροτεμάχιο. Ναι. Άρα πού καταστηθήκαμε. Έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή το 23.500 αιτήσεις, μπορεί να είμαστε και 5.000 αιτήσεις στην Κεφαλονιά. Ναι. Αυτές τι θα γίνουν, να σου πω ότι θα γίνουν, κύριε Βούτο. Θα γίνουν κλίνες, θα γίνουν μη βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Ποιος θα πάει να μείνει τώρα στα χωριά που δεν έχει ούτε γιατρό, ούτε νοσοκομεία, ούτε κέντρα υγείας, ούτε σχολεία, ούτε τίποτα. Κανείς δεν θα πάει να μείνει. Άρα αυτό το κάνουν βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Και τι θα κάνουν στο ίδιο επιβαρημένο από λόγους υπερπροσφοράς σύστημα τουριστικό της Κεφαλονιάς, το επιβαρύνουν πλέον. Και τι θα γίνει, η βίλα αυτή τη στιγμή που νοικιάζονται 23 στα 450 ευρώ μέσο όρο αυτή την εποχή, τώρα νοικιάζεται 150 μέσο όρο. Και με το που θα μπουν και αυτές οι κλίνες τιμές, είναι και στο 70 και 80.
Αλλά...
Άρα αυτός που έχει σορδέψει από 200 στα 300 χιλιάδες, δεν έχει κάνει, θα έχει χάσει το σώμα του.
Τα οικοπεδάκια αυτά που μας άφησαν οι γονείς μας, που ήταν 1500 μέτρα, αυτά είναι άχρηστα όλα.
Μα αυτό συζητάμε, κύριε Βούτ. Είναι λάθος, είναι σπασμένο. Δεν βοηθάει το
παγκόσμιο. Δεν το κάνω εγώ αυτό το, που μου το, εγώ πληρώνω έφυα. Γιατί μου χρεώνει έφυα από τη στιγμή που είναι μη οικοδομήσιμο και μη άρτιο. Έτσι μου το έγραψε εμένα στο χτυπητολόγιο.
Για τον έφυα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, κύριε Βούτ. Ότι ήταν προσωρινός, έγινε μόνιμος. Ότι εμείς πληρώνουμε ούτως ή άλλως το ΦΠΑ, τα ένσημα στο ΙΚΑ κτλ. Μπορούμε να πούμε και για το φόρο εκείνη τη περιουσία που πληρώνουμε. Μπορούμε και για άλλα πράγματα.
Αλλά δεν μπορώ να το πουλήσω κιόλα, κύριε Σελάτη μου, αυτό είναι το.
Άμα βρεθείτε εσείς κι άλλοι 10 όμως θα τα πάρει και ο μεγάλος και θα τα φτιάξει.
Θα δώσω μου 2 κατοσάρικα και πάρ' το.
Αυτό θα γίνει, κύριε Βούτσο, τέλος.
Το ξέρω, μα
ο σκοπός αυτός είναι. Θα μαζευτούν 10-20 άνθρωποι εκεί πέρα τριγύρω και θα τα πάρει ένας για να κάνει κάτι άλλο.
Ο σκοπός αυτός είναι να τα πάρουν με κατσαβλιάδες, να κάνουν μετά πολιτείες ολόκληρες και να φτιάξουν μεγάλα συγκροτήματα. Είναι γνωστά αυτά. Και μάλιστα θα έρθουν και εταιρείες ξένες, όπως κάνουν στην Κέρκυρα που έχουν αγοράσει η TUI και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί από αυτούς και κάνουν δικά τους ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή η Αλβανία, το ξέρετε ότι είναι σε μια ανάπτυξη και στα θέματα των ξενοχείων και στα θέματα των λιμανιών.
Ναι, όλο το λόγιο μέτωπο αναπτύσσεται ραγδαία.
Λοιπόν, πέρυσι στο Βερολίνο, στην έκθεση του Βερολίνου, ήταν τιμόμενο κράτος. Ποιος? Η Αλβανία που ήρθε πρώτη στον τουρισμό. Και τώρα μου είπε ο Περιφερειάρχης ότι με το αεροδρόμιο που φτιάχνουν η Κέρκυρα θα χάσει 400 με 500.000 κόσμο από το δρόμιο της Κέρκυρας, το οποίο θα πάνε στην Αλβανία. Τόσο απλά.
Αναμενόμενο δεν είναι, κύριε Βούτο.
Εμένα τα λέτε.
Βέβαια, να ξέρετε, και αυτό σε αυτό το σημείο να κάνουμε και μια παρένθεση ότι είναι προσωρινό. Δηλαδή, τι εννοώ είναι προσωρινό? Ναι, μεν θα χάσουμε παροδικά για ένα εύρος, ένα χρονικό εύρος, ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, αλλά όταν και αυτή εισαχθεί στο ευρώ.
Δεν το βλέπω.
Θα δούμε και αυτή τη γλύκα κάποια στιγμή.
Δεν το βλέπω να μπαίνουν. Δεν είναι παλαβή να μπουν. Μην φοβάστε. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Απλώς εκβιάζουν. Θέλουν και τη γαλάζια Ελλάδα, όπως θέλει και ο Τούρκος τώρα το μισό Αιγαίο. Έχουν κάνει κομπίνα τώρα μεταξύ τους και ο Ερντογάν και αυτός εκεί πέρα.
Ο Ράμα.
Για να εκβιάσουν την Ελλάδα και να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Μειώνουν το ΦΠΑ, παίρνουν τον τουρισμό και σου λέει θα τσακίσουμε οικονομικά.
Και σε αυτό το σημείο που να τονίσω την πρώην δήλωση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είπε ότι η Ελλάδα κινείται σε λανθασμένο μονοπάτι και ότι μπορούμε να βρεθούμε σε σημείο το οποίο να έχουμε πέσει οι ίδιοι στην παγίδα μας όσον αφορά τα ενεργειακά πάρκα και
το πρώτο που κάναμε εμείς και δεν το στηρίξαμε είναι ότι έχουμε υπογεννητικότητα, δεν στηρίζει την οικογένεια και οι οικογένειες αυτή τη στιγμή δεν κάνουν παιδιά και αμέσως αλλάξει το δημογραφικό. Όταν το 2040 θα είναι μόνο 5 εκατομμύρια η Ελλάδα, θα σου πω εγώ μετά τι θα γίνει και τι θα είμαστε όσοι ζούμε.
Κύριε Βούτο, εγώ να σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει ασχοληθεί με τα κοινά στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και να έχει μια αφαπήρα, έτσι δεν μιλάμε να υποτάξεις, αλλά να μην μπορεί να δώσει κάποιες ριζικές λύσεις όσον αφορά το δημογραφικό. Άρα προσωπικά θεωρώ ότι για τους χύψη λόγους δεν τους θέλουν. Δεν το θέλουν να
δώσουν. Εδώ στον τόπο μας έχουν κρατήσει τα παιδιά, κύριε Σελάτε. Έχει μείνει κανένας νέος? Τι μου λέτε τώρα? Ξέρετε όλα τα νέα παιδιά ότι έχουν σκοτεινή και έχουν φύγει. Μα γιατροί, μα επιστήμονες.
Μα άδειασε και παιδιά, κύριε Βούτο. Εγώ σας έχω πει επανειλημμένα ότι ήξερα 250 άτομα από τον Ελιό και τους πρόεδρους και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ηλικία μου, συν 5 χρόνια, ανάθεμα και είμαστε 10 άτομα.
Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Η τρίτη γενιά των μεταναστών κεφαλαιοκτών.
Τόμι, ισχύει και στην Αχαΐα, έτσι, γιατί έρχεται και η καταγγελία της Πάτρας παντού.
Η τρίτη γενιά των μεταναστών μας που έχουν πάει στην Αμερική δεν έρχεται στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο?
Μα, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βούτο. Και οι ίδιοι οι οποίοι εξεκατάγονται την Αλβανία και έχουν μεγαλώσει και έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους εδώ πέρα στην Κεφαλονιά, τα παιδιά τους όταν ηλικιώνονται, αφού έχουν περάσει
φεύγουνε
στο πανεπιστήμιο και σπουδάσουν, δηλαδή προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που τονίζω, δηλαδή αφού έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα και έχει δαπανίσει το ελληνικό κράτος ένα τεράστιο ποσό για την εκπαίδευση και τη μόρφωσή τους, αυτά μετά μεταβαίνουν στο εξωτερικό και δεν επαναπαντρίζονται.
Γιατί να πάει, αφού έχουν περισσότερα εσόδα.
Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ρεκόρ απώλειας εσόδων, κύριε Βούτο.
Το ξέρετε ότι εδώ πέρα υπάρχει έλλειψη προσωπικού γύρω στο 10 με 15% που δεν βρίσκουν προσωπικό. σε όλες τις ειδικότητες.
Να το πω και διαφορετικά, να μην προσπαθούν να βρουν προσωπικό, γιατί μάλλον δεν θα μας χρειαστεί και τόσο πολύ.
Α, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Έτσι.
Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι
όταν άλλη ιστορία. Κάποιοι λέγανε με μπομπόδι και στον φόδι λόγια ότι θα πάμε τρένο φέτος και τα λοιπά και ότι μη φοβάστε τίποτα, εγώ τους έλεγα μοιράζω χαρταετό για όποιο θέλει να ασχολείται.
Ο αντιδήμαρχος όμως είναι αντίθετος σε αυτό, τον ακούσατε τι είπε.
Εντάξει, ο καθένας μπορεί να εκφράσει ό,τι άποψη θέλει. Έτσι. Εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα καταλήμματα. Εγώ ξέρω καταλήμματα από εταιρείες μεγάλες, οι οποίες δεν έχουν ανοίξει κάθε ξενοδοχείο και ανοίξει δωμάτια.
Ο δρόμος Σπόρο Σκάλα είναι ελεύθερος τώρα.
Με δική μας ευθύνη.
Μάλιστα. Φυσιολογικά το έργο που έκανε νομίζω προστατεύει πάρα πολύ από θέμα πτώσεων βράχων.
Μην με προκαλείτε κύριε Βούτο, έχω διαφορετικές άποψεις ορισμένα πράγματα.
Σαν μηχανικό σας ρωτάω.
Ναι, γι' αυτό σας λέω, μην προκαλείτε.
Δεν σας προκαλώ.
Μην με προκαλείτε.
Είναι κατανοητό αυτό που δεν μου λέτε. Το θέμα είναι
τίποτα άλλο, να σας πω κάτι. Κρέμονται δύο βράχοι από πάνω δρόμο και δεν κοιτάξαν να τους βγάλουν.
Ταμπέλες υπάρχουν.
Φυσικά.
Και τι γράφουνε?
Με δική σας ευθύνη.
Α, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
Και ο δρόμος είναι πιστεύω, νομίζω το είπε και η ΠΕΚΕ αστυνομία και η περιφέρεια. Δεν είναι αφήνει κάτι.
Όπως είναι με δική τους ευθύνη στον δρόμο του Μύρτου που κατεβαίνουν κάτω.
Είναι ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Πάρα και σε αυτά πρέπει να υπολογίσουμε ότι επειδή η περιφέρεια από ό,τι άκουσα και από ό,τι έμαθα έχασε 100 εκατομμύρια ευρώ που είχε στη διαθεσιμότητά της, γιατί προφανώς δεν έκανε κάποιο πρόγραμμα γέφυρα για να μπορεί να κρατήσει, θα περιμένουμε 2-2,5 χρόνια που θέλουν μελέτες. Συνήθως αυτοί να χρειαστούν για να βρουν τα χρήματα για να μπορούν να κάνουν τα έργα.
Αυτές οι ομελέτες μας έχουν φάει.
Το κακό κύριε Βούτο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν λειτουργεί το σύστημα στην περιφέρεια Ιων Ιωνίσων. Υπάρχει δομικό πρόβλημα. Μήπως τελικά έπρεπε να αποσχιστούμε να πάμε στη Δυτική Ελλάδα ή τουλάχιστον αφού δεν θέλουμε να πάμε στη Δυτική Ελλάδα να επαναφέρουν τις νομαρχίες. Να δούμε μια προκοπή σε αυτό το νησί.
Αυτό το έχουν πει πολλοί πολιτικοί, αλλά δυστυχώς.
Μα δεν γίνεται κύριε Βούτο. Δεν λειτουργεί. Και δεν είναι θέμα μόνο των αντιπεριφερειακών.
Κύριε Στελέτε, είναι κατανομή ψήφων, καταλάβετε.
Έτσι, αυτό. Μπράβο, είναι πληθυσμιακά κριτήρια. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, τα πληθυσμιακά κριτήρια δεν τιμούν την αρχή της ισότητας με την ευρία έννοια.
Όταν
δηλαδή, ούτε την αρχή της αναλογικότητας. Για να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτές οι αρχές. Πώς θα μπορέσεις να λύσεις ουσιώδη προβλήματα, όχι μόνο για να αυξήσεις το κατακεφαλή να έρθει το κατακεφαλή εισόδημα, αλλά για να μπορείς να δώσεις ένα αξιοπρεπές επίπεδο βιοπορισμού και διαβίωσης. Πώς θα μπορείς να το κάνεις όταν δεν κατανέμεις χρήματα? Πώς όταν όλα τα έργα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο διάβγειο γίνονται στην Κέρκυρα?
Εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα, έτσι, ότι όταν θα δείτε να γίνουν τα 60 γεφύρια μεταξύ αργοσολίου πόρου, τότε θα συζητάμε για άλλα πράγματα. Εντάξει, με αυτό θα κλείσουμε, έτσι, για να κλείσουμε χαμογελαστά, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο και ξέρετε κάτι.
Να σας πω κάτι κύριε Βούτο, και το λέω ανοιχτά, ανοιχτή πρόσκληση προς όλους. Όλοι οι κάτοικοι του ίδιου νησιού είμαστε. Να αφήσουμε τις πολιτικές ιδεολογίες εκτός, ο καθένας τους, να έρθουν να βρούμε όλοι μια κοινά αποδεκτή λύση, αμοιβαία για όλους. Είναι ανήκουστο εν έτη 2025 με μια τουριστική οικονομία φθήνουσα, με μια οικοδομή που μπορεί να είναι καλπάζουσα για λίγα χρόνια ακόμα, για τα επόμενα 4-5 χρόνια, αλλά μετά θα είναι ραγδαία η πτώση της, και αυτό το υπογράφω να ξέρετε. Αν δεν αλλάξει ο νόμος για το ποδικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τα υπόλοιπα που είπαμε, που αναφέραμε, έχει τελειώσει η οικοδομία αυτή τη στιγμή, να ξέρετε.
Τελειώσαμε.
Θα πάνε μετά μόνο για συντηρήσεις.
Αυτό που λέει το τραγούδι, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, αυτό θα γίνει.
Γιατί οι συντηρήσεις στην Ελλάδα, ως πολύς γνωστόν, αργούν να γίνουν. Τι εννοώ,
είπα,
ακόμα και τα δημόσια έργα βλέπουν να πέφτουν και γέφυρες.
Τι να το κάνω εγώ που ο κ. Φαραντούρης εχθές στο Στρασβούργο έδωσε παράταση για 18 μήνες για το Ταμείο Ανάκαψης, όταν εδώ πέρα δεν μπορούν το Ταμείο Ανάκαψης να το ωφεληθούν γιατί δεν έχουν προσωπικό για τις κατάλληλες μελέτες.
Υπάρχει και άλλος τρόπος κύριε Βούτον, να μεταφέρουμε, να μεγκυλήσουμε αυτές τις τεχνικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε οι ίδιοι.
Καλά, αυτοί γελάνε για μας. Εντάξει.
Εντάξει, προφανώς καλύτερα να γελάνε και να γίνονται τα έργα παρά να μην γελάνε, κύριε Βούτο. Παρά να μην κλαίμε εμείς.
Όταν είδαν ότι τα πρόβατα τα μεταφέρουμε με ελικόπτερο από το Μπόρο και τα πάμε στο Αργοστόλι, καταλαβαίνουν με τι έχουν να κάνουν.
Δεν θα δούμε το ΠΚΠ άλλαξε, τα βοσκοτόπια αλλάξανε. Να δούμε τι θα δηλώσει ο καθένας τώρα, κύριε Βούτο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το εξής. Είχα μιλήσει γιατί στο σύλλογο μας έχουμε και αγρότες και ασχολούμαι και με αυτά τα ζητήματα. Τι θα δηλώσουν τώρα?
Εμένα το λέτε.
Για πείτε μου.
Κοιτάξτε
που τα πρότυπα είναι συγκεκριμένα. με τα μακαρίτσια. Πάγανε την πρώτη καμπάνα και έρχεται και δεύτερη.
Μα δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα ότι με το.
Τι καταναλώσει θα δηλώσουν από γάλα,
κύριε Σελάκη. Με το μαρκάρισμα που κάνει στον πρόβατο και βάζει αυτή την ταμπέλα πάνω στον πρόβατο, έχει τη δυνατότητα με το GPS από πάνω από το δορυφόρο να ξέρει πόσα πρόβατα είναι στην Κεφαλονιά. Τόσο απλά.
Καταλαβαίνετε. Η επιστήμη έχει προχωρήσει και η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ξέρει
αυτό το πώς
θέλει να σώσει ένας μερίσιος γάλακτος.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, προηγουμένως που μίλησε στο Sky, είπε ότι δεν μπορεί ένας υπουργός να έχει αλλάξει 7 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι συνέβαινε, 7 μέσα σε διάστημα ενός έτους. Λοιπόν, κάτι συνέβαινε, το έβλεπε. Αλλά δυστυχώς κάποιοι τρώγανε. Και όταν τρως, είναι γλυκό αυτό που τρως. Τι να κάνουμε.
Σημασία να δούμε λύσεις οι οποίες δεν θα μετακυλήσουν το κόστος.
Όταν τα φωνάζει ο κ. Καλαπάτης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εδώ πέρα, του αγροτικού συνεταιρισμού, και μου λέει, εγώ έχω τα πρόβατά μου στα Δικινάτα και μου λέει βάσει νόμου να τα πηγαίνω στο Λιξούρι, πώς θα τα πηγαίνω, του λέω να πάρεις ελικόπτερο να τα μεταφέρεις. Και γέλαγε ο άνθρωπος και είχε δίκιο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
Καλείτε να σας πω και το άλλο. Το ξέρετε ότι η περιφέρεια κάποτε είχε ένα κινούμενο χημείο, έτσι.
Τα ξέρω, τα ξέρω.
Επειδή προκαλείτε τώρα, δεν μπορώ να μην απαντήσω εγώ σε κάποια πράγματα.
Εντάξει.
Το ξέρω ότι είχαμε κινούμενο χημείο για την έλεγχα του ποιότητα του γάλακτος και αυτή τη στιγμή ήμουν ενεργό τόσα χρόνια.
Δεν έχουμε προσωπικό.
Εντάξει, κοίταξε και πανάκριβο το κόστος.
Ένας θηγίατρος υπάρχει, το ξέρετε. Ένας. Λοιπόν.
Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, πού να τελειώσει. Σημασία έχει ότι πρέπει αυτές οι συνιστώσεις, οι τρεις δήμοι, όλοι οι θεσμοί και οι φορείς, χωρίς να αφήνουμε κανένα απ' έξω, γιατί διαβούλευση δεν γίνεται όταν αφήνεις κάποιον απ' έξω, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι όταν αφήνεις κάποιος απ' έξω, προχωρείς να προωθείς τα συμφέροντά σου. Και τα ατομικά συμφέροντα του καθενός μας έφτασαν εδώ πέρα. Γι' αυτό ήταν στην αρχή ότι η έλλειψη παιδείας, η έλλειψη εκπαίδευσης και η έλλειψη ηθικών αρχών και ξεών, δηλαδή καταβολών, μας οδήγησε μέχρι εδώ. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι εμείς να μαζευτούμε. Εγώ το προτείνω ανοιχτά. Και θα το κάνω και επίσημα, να μαζευτούμε, να δώσουμε λύσεις. Και λύσεις δεν γίνεται ούτε με ευχολόγια, ούτε θα δούμε, ούτε να κάνουμε εκείνο το κάνουμε. Όλοι μαζί συγκεντρωμένα, με τεχνικές εκθέσεις και μελέτες, πού μπορούμε να φτάσουμε.
Δεν
γίνεται να αδικούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση και ιδέα από marketing και management αυτή τη στιγμή. Και έχουμε φτάσει
η
ενέργεια 2025 για τη δημόσια διοίκηση που επικρατεί το νέο δημοσίο management και χίλια δυο άλλα πράγματα. Να μην αρχίσω και
πειράζω. Δεν μπορούμε να μαζευτούμε, κύριε Σελάτε μου, γιατί ο κύριος Σελάτος τα λέει και είναι κακό παιδί και μαζευόμαστε μόνο αυτοί οι οποίοι τους λέμε ναι, βασιλιά μου, προχώρα, όλα καλά και μαύρα
και μαύρα. Αν είναι τόσο αποκεντρικό το θέμα και έχουν πρόβλημα, να αποσιάσουμε αυτά τα πρόσωπα που θεωρούν ότι κάνουν καλά, να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Αλλά από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος, αδυνατούν να φαίνονται επιθυμητά αποτελέσματα.
Αφού έχουν κόλακες που τους λένε όλα καλά, πώς θα
ακούσουμε. Έστω ότι υπάρχουν αυτοί οι αυλικοί που λέτε κι εσείς, αυτοί οι κόλακες. Αν πάρει κάποιος το αυτοκινητάκι του και πάει μια βόλτα στην Κεφαλονιά, θα δει τη δραματική κατάσταση την οποία βγαίνουν. Γιατί δεν πάει να κάνει μια ερώτηση στου καθηματάκι όπως κάνω εγώ.
Πρέπει
να πω είστε τι κάνετε καλά, πώς τα περνάτε, πώς πάμε εδώ πέρα, πώς πάει, πώς είναι ο μέσος ημερήσιο τζίρο σας.
Τα
πάτε καλά, δεν τα πάτε καλά, έχετε πτώση, δεν έχετε. Τι μπορείς να κάνουμε να διορθώσουμε.
Σε ποιους
νόμες μαθαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, αφουγκράζεις τα προβλήματα και την αγωνία του κόσμου, ξέρει ο καθένας. Δεν ήρθε εδώ πέρα μια μέρα, δεν είχε τι να κάνει και είπε ας ανοίξω εκείνο ή τα βρήκε με κατέβατα χρήματα και το άφτιαξε. Με αίμα, κόπο και υδρότα τα άφτιαξαν όλα αυτά.
Θέλει αρετή και τόλμη δημοκρατία. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
Καλή σας μέρα, καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε για πολλωστή φορά που δίνετε βήμα σε εμάς εδώ πέρα στο ακριτικό πόρο, γιατί ο πόρος δυστυχώς για ορισμένους κοίται μακράν, κύριε Βούτο.
Είναι το βήμα του πολίτη και μακρά σε εξουσίες και καρέκλες.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 247 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress.gr. Press papaki yahoo.gr.